Jaunākās Talsu izstādes pirmsākumi meklējami ziemas mēnešos, kad fotogrāfs Uldis Balga ik vakaru bija sastopams radošās sētas logos, kur cianotipijās viņš iemūžināja grāmatu Kalendārs mani sauc. Fotogrāfs savus laboratoriskos meklējumus bija nosaucis par happeningu ar domu, ka nekad nevar zināt, kā sākotnējā iecera beigsies. Un tā negaidīti beidzās ar kolēģa vēlmi Prūsijas zilās krāsas fotogrāfijas papildināt ar košiem krāsas striepieniem. Turpina gleznotājs Andris Biesbārdis.
Vienkārši savu prieku pēc, tas viss tā tika darīts. Vienkārši eksperimentēt, kā tas viss iznāks, kāds būs rezultāts. Sadarbojas ar kaut kādu citu profesijas pārstāvu, radīt kaut kādu citu mākslas veidu.
Cianotipijas ir alternatīvās fotogrāfijas veids. Šī tehnika balstās uz dzelzs sāļu jūtīgumu pret ultravioleto starojumu. Pateicoties tam, ir iespējams iegūt fotoattēlu pat uz parasta akvareļa papīra ar spilgti izteiktu zilu toni. Taču šajā izstādē izaicinājums bija cianotipijas izveidot uz audekla, stāsta fotogrāfs Uldis Balga.
Bija svarīgi, tie šie ir gatavi pirkt audekli jau gruntēt, ja kāda tā grunts, jo ir svarīgi, ka tas cianotipijas šķīdums nedaudz iesūcās. Lai varētu, un tā viņš nemazgājās nos. Uz papīra bija vieglāk, bet te arī tā kā beigās jau saprat, kā tas notiek.
Tā kā digitālie negatīvi ir izmērā mazāki nekā izvēlētais audekls, tad gleznās izmantoti vairāki negatīvi, kas veido vizuālu kompozīciju. Kad fotogrāfs cianotipijas bija pabeidzis, ar tām kolēģis, gleznotājs, devās uz savu darbnīcu, stāsta mākslinieks Andris Biesbārdis.
Mans uzdevums bija kā no tās zilās pelēkās okrāsas dabūt viņu košā, bagātināt ar kaut kādām fantāzijas detaļām.
Izstādes darbiem pievienotu nosaukumu nav, tos katrs var arī izdomāt pats. Savukārt pašā izstādē dots nosaukums kalendāra piezīmes, un katrs no 12 darbiem simboliski ir kā viena kalendāra lapa, ar ko papildināt zilās fotogrāfijas bijusi brīva mākslinieka improvizācija. Andris Biesbārdis saka, ka šajā sadarbības projektā spītīgi gleznojas viens pats.
Protams, atskaitījos un centos izspiest no Ulda šo atzīšanos, ka tas jau patīk vai ne, jā. Pārsvarā jau tas bija tā, ka nekas netika daudz mainīts.
Bet kaut kas tika mainīts?
Varbūt tāds sīks detaļs, kam nav nekāds īpašs nozīmes.
Vērojot gleznas, dažās ir acīm redzamas zilās krāsas fotogrāfijas. Citās tās pamanāmas vien zinot, ka gleznā cianotipijas izmantotas. Kādas gleznas piemēru, kurā vecā Talsu slimnīca vispār nelīdzinās fotogrāfijai, skaidro fotogrāfs Uldis Balga.
Pēc tiem logiem un tādiem var spriest, varbūt, ka tas būtu pārāk smalki priekš šādu veidu gleznieciņas, ja te pēkšņi tādu, tad to varētu nojaust. Bet visā visumā jā, kā kurā vietā, citreiz viņš nav atstājis tur gandrīz neko no tā visu.
Turpina gleznotājs Andris Biesbārdis.
Tas ir kaut kāds nejaušības efekts, vai arī es centos to kompozīciju tā savākt, kas man pašam likās, ka tas darbs ir gatavāks. Līdz ar to man nācās kaut kā arī nomest nost.
12 darbi, kas galvenokārt tapuši akrila tehnikā, izstādīti Talsu kinoteātrī un apskatāmi pirms kino sejansu sākuma. Kinoteātris ir vēl salīdzinoši jauna mākslas telpa pilsētā, bet kinoteātra vadītāja Māra Cēber novērojusi, ka ceļā uz filmu baudīšanu interesanti pat tiešām apstājas pie mākslas darbiem.
Man liekas, ka piestāja arvien vairāk, ka cilvēki jau ir pamanījuši, ka šeit ir mākslas darbi un ka tie mākslas darbi mainās un ir bijuši arī tādi interesanti darbi, kad ir tēlniecība vai kaut kāda savāda, ka gribas aptaustīt. Un mēs arī tikai nepretojamies, mēs ļaujam, lai tie bērni pienāk un pačām, tad ja viņam gribās, kur citur viņam ļaus.
Māra Cēber ir pārliecināta, ka interesentus uzrunās arī divu mākslinieku neparastais kopdarbs.
Viņi abi divi ir tik pārsteigumu pilni un tik koši un tik dzīvi.
Savukārt uz kinoteātra logiem fotogrāfs Uldis Balga uzzīmējis vairākus negatīvus, no kuriem tiek iegūti attēli uz audekla. Viņš izdomājas, ka negatīvu var savienot ar ārtelpu, skaidro fotogrāfs.
Loks ar krucifiks, te pēkšņi ļoti labi iekļaujās tās mājas trīs stūrī augšā. Un tā daudzās vietās mazliet pietupjoties vai pastiepjoties pa labu vai kreisi, kaut kāda saspēle rodās un kaut kāda jauna telpa, viņš tā kā saiet kopā.
Neparastās formas izstāde Talsos būs apskatāma līdz 10. jūlijam. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Sanita Liepiņa, RTV.